што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Студэнтка прынесла курсавую работу. Гляджу на тытульным лісце, чыя работа. Напісана, што Валянціны муха. Пытаюся, чаму курсавая не мухі, а муха. Студэнтка адказвае, што яе прозвішча не скланяецца. Задаю пытанне, чаму не скланяецца? Не скланяецца і ўсё. Студэнтка не спрабуе аргументаваць. Такі добра вядомы стэрэатып. Раз жаночае прозвішча на «а-я», то не змяняецца. Гэты стэрэатып у нашай моўнай сітуацыі вельмі моцна падтрымліваюць факты нескланення аналагічных паводле будовы жаночых прозвішчаў у расійскай літаратурнай мове. Павел Сцяцко ў кнізе «Культура мовы» прыпамінае нараду для нармалізацыі беларускай мовы. Яе ў 1972 праводзілі з ініцыятывы ЦК КПБ. Выступаючы на той нарадзе, Сцяцко перасцерагаў ад нескланення беларускіх жаночых прозвішчаў на «а-я». На гэта была рэпліка тагачаснага дырэктара Інстытуту мовазнаўства Міхаіла Судніка. «У рускай мове, — гаварыў Суднік, — такія прозвішчы на «ко», «енко» не скланяюцца. Дык нашто іх скланяць у беларускай? Руская ж мова для нас узор». Канец цытаты. А калі ўсё ж адступіцца ад названага Суднікам узору, проста ісці за фактамі жывое беларускае мовы. Тады ўсё становіцца на свае месцы. Жаночыя прозвішчы на «а-я» функцыянуюць у нашай мове, як і іншыя беларускія назоўнікі, гэта значыць змяняючыся. Бярем, да прыкладу, прозвішчы на «ха», «га», «ка». «Муха», «вілюга», «глебка». Гаворым па-беларуску, што бачыліся з Валянціною Мухаю, Людмілаю Вілюгаю, Ніною Глебкаю. Гаварылі нешта Валянціне Мусе, Людміле Вілюзе, Ніне Глебцы. Абыходзімся без выняткаў, рэгулярна скланяем жаночыя прозвішчы на «а-я». Вучыліся ў Ірыны Шкрабы, прысвяцілі Уладзіславе Купале, раіліся Зінаідаю Бандарэнкаю, ліставаліся з Верою Бядуляю.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.